17 sati. Vlada u saborsku proceduru poslala prijedlog razrješenja Dražena Jelenića. Zbog masona ponovno se aktualiziralo pitanje sigurnosnih provjera za visoke dužnosnike.
A svi oni koji poštuju zakon, bez obzira što ta provjera baš i nije najugodnija, nemaju se čega plašiti.
U pucnjavi u Njemačkoj je ubijeno 9 ljudi. Hrvatska bez Simona otvara kvalifikacije za Eurobasket.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. Nakon što je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić dao ostavku zbog otkrića da je član masona, vlada je u saborsku proceduru poslala prijedlog njegova razrješenja. Premijer Plenković ističe to ne znači da je Jelenić postupao protuzakonito, već da se radi o integritetu. Više reakcija u prilogu.
Zbog skandala koje je uzrokovalo njegovo članstvo u masonskoj loži, Dražen Jelenić više neće biti glavni državni odvjetnik. Jelenić je vladi poslao zahtjev za razrješenjem, a promptno je reagirao premijer Andrej Plenković.
Mi ćemo taj prijedlog za razrješenje podnijeti Hrvatskom saboru, koji će o njemu uz prethodno mišljenje nadležnog odbora za pravosuđe donijeti odluku. Želim naglasiti da ovaj prijedlog razrješenja ne znači da je glavni državni odvjetnik postupao protivno zakonima, te da je svoju dužnost nije obnašao objektivno, nepristrano i neovisno.
Ponovio je da vlada o toj informaciji nije imala saznanja, te da je povjerenje narušeno zbog činjenice da je Jelenić član društva zbog kojeg se neovisnost rada državnog odvjetnika dovodi u pitanje.
Premda napominjem da je status te udruge ilegalan i ne postoji propis koji zabranjuje ikome, pa tako ni državnom odvjetniku, članstvo u nekom udruženju. Da je ta činjenica iznesena u razgovoru koje smo vodili tada, mi bi je na adekvatan način uzeli u obzir prilikom donošenja odluke o prijedlogu kandidata za glavnog državnog odvjetnika.
Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković istaknuo je da do ove odluke nisu dovele greške u radu ili određene nezakonitosti.
Ovo se zapravo radi o situaciji da članstvo u takvoj organizaciji koja je tajna, čiji su članovi tajni, nije prihvatljivo vezano za posao koji on obavlja.
Ministar rada Josip Aladrović smatra da su se ovakve informacije mogle iskomunicirati s premijerom.
Pa sigurno je njegov najveći propust ako tu informaciju nije podijelio sa nadležnim.
SDP-ovcu Peđi Grbinu problematično je bilo kakvo članstvo u tajnim udrugama, ne samo masonskim.
Dakle, mi pitanje moramo postaviti da li članovi ne samo državnog odvjetništva, nego i drugih pravosudnih tijela, dakle suci, ustavni suci i tako dalje, trebaju biti članovi društva koja su tajna, koja nisu transparentna, ali isto tako i društava koje od svojih članova zahtijevaju određeno ponašanje koje nije nužno u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske.
Pitanje ima i Mostov zastupnik Nikola Grmoja.
Je li Draženu Jeleniću ova ponuda da uđe u masonsku organizaciju bila ponuđena kako bi lakše postao glavni državni odvjetnik ili mu je ponuđena kako bi ga se u konačnici lakše moglo destabilizirati kasnije?
Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić ne vjeruje Plenkoviću i Bošnjakoviću da nisu znali da je Jelenić mason.
Čak što više, ja sam siguran da oni znaju i brojne druge pripadnike takvih organizacija.
Proces imenovanja novog glavnog državnog odvjetnika počinje nakon razrješenja Jelenića. Tada počinje teći rok od 30 dana za raspisivanje javnog poziva, koji traje 15 do 30 dana. Državno odvjetničko vijeće popis kandidata koji ispunjavaju uvjete šalje vladi, koja ga pak prosljeđuje Saboru.
Imajući u vidu rokove koji su propisani zakonom o državnom odvjetništvu, vjerujem da bi taj postupak mogao biti okončan kroz nekih 2 mjeseca, dan više ili manje.
Dok se ne imenuje novi glavni državni odvjetnik, tu funkciju preuzet će Zlata Hrvoj Šipek, a Jelenić postaje njezin zamjenik. Drugačije mogu odlučiti jedino resorni ministar ili novi glavni državni odvjetnik. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Slučaj glavnog državnog odvjetnika aktualizirao je pitanje sigurnosnih provjera za visoke dužnosnike. Zakon o sigurnosnim provjerama promijenjen je za vrijeme SDP-ove vlade 2012. kada su odredbe znatno ublažene.
Član državno odvjetničkog vijeća Peđa Grbin objasnio je da zakonom nije propisana sigurnosna provjera od strane obavještajnih službi, ali da bi trebala biti.
Svi oni koji poštuju zakon, bez obzira što ta provjera baš i nije najugodnija, nemaju se čega plašiti.
Podsjetio je da sukladno mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, dužnosnici moraju članstvo u udrugama i raznim organizacijama deklarirati u svojoj imovinskoj kartici. Na pitanje bi li trebalo odrediti da članovi državnog odvjetništva ne smiju biti masoni, Grbin kaže.
Tu možemo govoriti o organizacijama kao što su Opus Dei i Ordo Iuris. Dakle, ako ćemo govoriti o tome da će se dužnosnicima, pravosudnima ili drugima postaviti pitanje da li su članovi nekakvih organizacija prilikom imenovanja, ja sam za, ali to onda ne može biti vezano isključivo uz jednu organizaciju.
Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković bio je suzdržan.
Nije u redu da obavještajna zajednica ima toliko značajnu ulogu u imenovanju. Najvažnije reference su kvaliteta, staž i takve stvari. Pa ćemo to ocijeniti, vidjeti.
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je kako se u Jelenićevom slučaju radi o moralnoj odgovornosti i kako bi sigurnosne provjere trebalo biti.
Pa u svakom slučaju treba postojati određeni postupak koji treba dakle dogovoriti, ali ovo je svakako propust, ne?
A jeste vi mason slučajno?
Mason? Ja nisam mason, pa to se neki način kosi sa mojom praktičnom ispovjedanjem rimokatoličke vjere.
Iako je ranije izjavio kako nema ništa protiv pripadnosti nekom udruženju koja je u skladu sa zakonom, ministar Tomislav Ćorić sada kaže da bi dužnosnici trebali prolaziti sigurnosne provjere.
S obzirom na činjenicu da nam se ovo potkralo kao situacija upravo zbog toga što nije bilo sigurnosne provjere, onda očito da.
Sistem sigurnosnih provjera ukinut je za vrijeme Milanovićeve vladavine i treba ga vratiti za sve dužnosnike, rekao je predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.
Jer nam se može dogoditi cijeli niz apsurda, jedan od njih je ovaj. Tko je provjerio imovinu gospodina Kujundžića? Tko je provjerio imovinu nekih drugih ministara? Samo da smo povezali nekoliko teza, davno se moglo to sasjeći i spasiti i država i vlada od sramota i takvog koruptivnog ponašanja.
Podsjetimo, u tijeku afere oko imovinske kartice ministra Kujundžića, premijer Andrej Plenković izjavio je kako ministri ne prolaze sigurnosnu provjeru, iako zakon predviđa tu mogućnost na zahtjev čelnika tijela. Možda to ne bi bilo loše vratiti, rekao je tada Plenković, a Jelenićev slučaj sigurno će mu biti dodatna motivacija. Za Media Servis, Marina Vraneković.
Media Servis, Vijesti plus.
Premijer Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na stupanje na dužnost petog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.
U ime svih nas evo čestitam na stupanju na dužnost nakon inauguracije novom predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, s kojim smo već jučer komunicirali i dogovorili evo prve korake. Upravo smo potpredsjednik vlade Damir Krstičević i ja primili gospodina Hranja, kojeg ćemo danas na vladi Republike Hrvatske predložiti za načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske, o čemu smo postigli suglasnost sa predsjednikom Republike.
Usvojene su izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Resorna ministrica Vesna Bedeković istaknula je da se radi o istom tekstu koji je već bio na raspravi u Saboru, samo s obrazloženjima na primjedbe.
Predlaže se povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koje se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, dakle drugih 6 mjeseci za zaposlene i samozaposlene roditelje, povećava iznos sa postojećih 3.991 kune i 20 lipa na 5.654 kune i 20 lipa.
Media servis Vijesti plus.
U pucnjavama u njemačkom gradu Hanau ubijeno je 9 ljudi. Napadač je krvavi pohod izveo u 2 nargila bara, čiji su gosti bili većinom Kurdi. Policija je 43-godišnjeg ubojicu pronašla mrtvog u njegovu stanu. Sumnja se da je ubio i svoju 72-godišnju majku, čije je tijelo pronađeno kraj njegovog, te da je potom počinio samoubojstvo. Policija napad tretira kao teroristički, motiviran ksenofobijom. Na pokolj je reagirala njemačka kancelarka Angela Merkel. Rasizam je otrov, poručila je. A sućut Njemačkoj uputio je premijer Plenković.
Osuđujemo napad koji se dogodio noćas, odnosno sinoć, u njemačkom gradu Hanau, gdje je izgubilo živote po zadnjim informacijama 9 ljudi. Žalimo zbog ovih ljudskih žrtava, izražavamo sućut i obiteljima poginulih i njemačkoj državi.
Media servis Vijesti plus.
U Saboru se raspravljalo o konačnom prijedlogu zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, kako kažu vladajući, radi očuvanja trajne uspomene i sjećanja na žrtvu Vukovara u domovinskom ratu. Oporba pak tvrdi taj zakon ne donosi bolji život.
Područje posebnog domovinskog pijeteta obuhvaća grad Vukovar i naselje Bogdanovci, a memorijalno groblje žrtava iz domovinskog rata u Vukovaru bit će središnje mjesto obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta. Kako je to postalo popularno, zakonom se predviđa i osnivanje vijeća, ovoga puta za domovinski pijetet, mir i razvoj, koje će činiti predstavnici 17 nadležnih institucija, tijela i udruga iz domovinskog rata. Nevenka Benić, državna tajnica u Ministarstvu hrvatskih branitelja, pojasnila je čime će se ono baviti.
Vijeće prati izgradnju, uređenje, održavanje te sve daljnje intervencije na mjestima na kojima se obilježava poseban domovinski pijetet.
Potom su uslijedile replike Hrvoje Zekanović.
Hoće li ovaj zakon riješiti problem ćiriličnih ploča u gradu Vukovaru
ili je ovo sve jedan predizborni igrokaz HDZ-a?
No odgovora državne tajnice nije bilo, nije odgovarala ni na pitanja drugih zastupnika, te iznervirani Zekanović tražio stanku i poručio tajnici da ode na kavu. Nakon stanke opet o ćirilici, Mostov Miro Bulj u ime kluba o ključnom problemu.
Izvor problema, netrpeljivosti, izvor onoga što se događa, ćirilične ploče. Ne rješava, ne smijemo davati zakone koji će biti isključivo i samo pamflet.
Nema nikoga zdrave glave tko bi bio protiv podizanja kvalitete života živih ljudi, rekao je u ime kluba Glasa Goran Beus Richembergh, te dodao.
Nitko iz opozicije nema ništa lijepo reći o ovom zakonu. To je strašno.
Oštar je prema zakonskom prijedlogu bio SDP-ovac Nenad Stazić. Ratom razorene građevine su popravljene, osim vodotornja, ali tamo se niste još dogovorili koliko uzeti, a građani su otišli u novo progonstvo i to zbog djelovanja ove vlade, rekao je SDP-ovac.
Pijetet ili postoji ili ne postoji. A za Vukovar svakako postoji pijetet. I sad time što mi donosimo zakon i zakonom tjeramo ljude da osjećaju pijetet, pa mi taj pijetet umanjujemo. Ovaj zakon dakle neće donijeti ništa. Hoće li se sutra kad mi izglasamo taj zakon u Vukovaru živjeti bolje? Hoće li neko dobiti veću plaću? Hoće li neko dobiti novo radno mjesto? Ništa. Čista deklaracija. Vi dakle od Vukovara radite mauzolej, radite grobnicu.
Na sličnom tragu je i SDSS-ovac Boris Milošević.
Mislim da to zakonom ne možemo propisati. Pijetet prema žrtvi trebaš osjetiti kad dođeš na stratište. To je nešto što osjetiš u želucu. Vukovara moramo raditi i na ćirilici, da bude normalna, da bude opće prihvaćena. Što je s mirnom reintegracijom? Mirna reintegracija se danas ne spominje, ona je kao neželjeno dijete.
Zakon ima za cilj očuvanje stalne uspomene na žrtvu Vukovara te vraćanje grada na tračnice prosperiteta, tvrdi Marijana Balić iz HDZ-a.
Vukovarcima i Vukovarkama, hrvatskim braniteljima i svim onima koji nisu više s nama, vratimo zasluženo mjesto i poštovanje koje su svojom žrtvom bespogovorno zaslužili. Iskažimo to složnim donošenjem ovog zakona kao zalogom trajne skrbi za gradom koji je doslovno umro da bi Hrvatska živjela.
Kakav će utjecaj ovaj zakon imati na budućnost Vukovara i njegovih stanovnika, kao i uvijek, vrijeme će pokazati. Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
Ministar zdravstva Vili Beroš izrazio je zabrinutost zbog hrvatskih državljana koji se vraćaju s kruzera u japanskoj luci na kojem je dio putnika zaražen koronavirusom. Kaže, situacija sa zarazom na kruzeru je specifična.
Moram primijetiti da je epidemiološka situacija na kruzeru drugačija nego u ostatku Kine. To me doista i brine. I samo naglašava potrebu, ne mogu vam implicirati, ali možete dovoljno iščitati iz mojih riječi. Dakle, moramo posebnu pažnju obratiti na prihvat tih naših državljana koji dolaze u Europu, jer okolnosti oko epidemiološke situacije na tom kruzeru nisu mi u potpunosti jasne i sad radimo na tome.
Evo što kaže o povratku hrvatskih državljana.
Ja kao ministar ne mogu samo odlučiti, mogu jedino slušati struku i još naglasiti potrebnu dozu opreznosti, što vam čitavo vrijeme govorim. I budite sigurni da ćemo naći pravi način.
Inače, umrle su i prve dvije osobe sa spomenutog kruzera. Radi se o japanskim državljanima u 80-ima. Na kruzeru je zaraženo više od 620 ljudi, a kako nam je potvrdilo Ministarstvo zdravstva, petero hrvatskih državljana koji su još na njemu nema simptome bolesti. U međuvremenu broj zaraženih koronavirusom porastao je na preko 74 000.
Intervju Media Servisa.
Uvjeren sam da ću skupiti dovoljno potpisa za kandidaturu i da ću biti predsjednik HDZ-a, a logično je da ću onda biti i premijer, rekao je Miro Kovač u intervju tjedna Media Servisa. Tvrdi i da nije mason, a detaljnije poslušajte u prilogu Andreje Barač.
Kovač je jučer za RTL rekao kako se prijeti ljudima u njegovu stožeru, da je prijetnje prijavio Središnjem izbornom povjerenstvu HDZ-a, ali da ih nisu shvatili ozbiljno. Iz povjerenstva je ubrzo stigao demanti i pozvali su ga da svoja saznanja o prijetnjama i pritiscima prijavi. Tko tu sad govori istinu?
Ljude koji su se žalili, koji se žale osobno, izlagati neću.
Znači, istina je da niste prijavili povjerenstvu te pritiske?
Prijavljene su neke stvari, demantirano je. Evo, ja sam rekao neki dan da je gospodin Šeks je meni rekao da će mi trebati odvjetnik, pa neka se to istraži.
Unatoč pritiscima o kojima priča, siguran je uspjeh svog tima, no o trenutnim brojkama nije htio govoriti.
Imamo dovoljno jakih igrača koordinatora na terenu koji će prikupiti dovoljan broj potpisa. Tu nema nikakve sumnje, mi ćemo za koji dan isto tako završiti taj proces, znači tu nema nikakve sumnje.
Uvjeren je i da će postati predsjednik HDZ-a, a cilj je, kaže, pobijediti i na parlamentarnim izborima. Ako sve prođe po planu, na pitanje je li se već u njegovu timu dogovorilo, hoće li on biti premijer, odgovorio je.
Mi ćemo se dogovoriti kako ćemo to napraviti, ali logično je da predsjednik HDZ-a bude i predsjednik vlade.
A je li Kovač mason?
Naravno da nisam.
Jeste li dobili kad poziv?
Nisam dobio ni poziv, ali sam se svom doktoratu bavio, u disertaciji sam se bavio i utjecajem masonskih loža u Francuskoj, Italiji i u Hrvatskoj, zovema u Sugarske i kasnije u Kraljevini SHS.
Jeste li provjerili svoje neke bližnje suradnike da oni možda nisu članovi masona?
Znači, ja nisam predsjednik vlade.
Ali mislim, morate znati ljude s kojima
nisu,
radite.
Koliko ja znam, nisu.
Dodao je da bi on inzistirao na sigurnosnoj provjeri ljudi koji bi dolazili na istaknute dužnosti. Rekao je ranije da je zanimljiv trenutak u kojemu je izbila afera oko masona Dražena Jelenića zbog unutarstranačkih izbora. Plenković je više puta tvrdio da su ministarske afere također izlazile u zanimljivim trenucima, uoči izbora. Ostavlja se dojam da se sve gura pod tepih i izlazi na vidjelo tek kada je nekome to u interesu i uoči izbora. Kako da građani onda vjeruju političarima i institucijama?
Što se tiče gospodina Jelenića, znači on treba biti sigurnosno provjeren i trebao se znati da je pripadnik masonske lože, i biti pripadnik masonske lože znači što? Da imaš dvostruku lojalnost. Ovo sada sa već bivšim, uskoro bivšim državnim odvjetnikom glavnim je nešto što je vrlo loše za percepciju politike u Hrvatskoj.
U političkoj maniri odgovor na konkretno pitanje nismo dobili. Za Media Servis, Andrea Barać.
Sport.
Hrvatski košarkaši sutra u Draženovom domu u 18 sati otvaraju kvalifikacije za Eurobasket protiv Švedske, a dan uoči susreta stigao je težak udarac. Izbornik Veljko Mršić objavio je kako trenutno nema ništa od povratka Krune Simona u reprezentaciju. Igrač Anadolu Efesa ostaje u Turskoj zbog problema s laktom.
Stav kluba, to je vjerojatno trener Atamana, on je tamo taj koji je odlučio svemu, da ga ne puštaju, bilo bi nam drago da je s nama, međutim imamo dovoljno tu kvalitete i igrat ćemo iza njega.
No iskustvo će na terenu nadomjestiti Roko Leni Ukić, koji će nakon 2017. ponovno zaigrati za reprezentaciju.
Generalno sam stava, ukoliko smo mi pravi, koncentrirani, ukoliko imamo pravi pristup, da su sve utakmice pobjedive. Ali isto tako, svaku neku nespremnost, ne daj Bože, bahatost, izrazito neki loš dan ili bilo šta drugo, ti protivnici će znat kasno.
A Hrvatska je saznala raspored i satnicu igranja utakmica na kvalifikacijskom turniru za olimpijske igre u Splitu. Turnir otvaraju 24. lipnja u 20 sati protiv Brazila. Druga utakmica na rasporedu je 25. lipnja protiv Tunisa, također u 20 sati. U drugoj skupini smještene su Njemačka, Rusija i Meksiko. Polufinale se igra 27. lipnja, a finale je dan kasnije, kada ćemo i saznati putnika za Tokio, jer će vizu izvaditi samo pobjednik turnira. Iza nas je zimski prijelazni rok, a odigrana su i tri kola u proljetnom dijelu domaćeg nogometnog prvenstva. Hajduk se odlučio održati izvanrednu konferenciju za medije, na kojoj je pred novinare stao savjetnik Mario Stanić. Govorio je o transferima, neigranju nekih igrača, opleo je po menadžerima, a obrušio se i na medije.
Hajduk će biti prvak, ne zbog mene, ne zbog vas, nego zbog ove količine energije koja je prisutna unutar kluba i van kluba. Hajduk će se posložiti prije ili poslije. I to su određeni mediji izvukli iz konteksta i stavili Hajduk će biti prvak. I to je ono što boli. Ne zbog mene, nego zbog ovih dečki koji su tu svaki dan, stvara im se određena doza pritiska.
Odigrane su još dvije utakmice osmine finala nogometne lige prvaka. Tottenham je šokirao u Londonu Leipzig 1-0. Bivši Dinamovac Dani Olmo ostao je na klupi za pričuve gostiju. Dinamov protivnik iz skupine Atalanta potopio je na San Siru Valenciju s 4-1. Sjajan je bio naš Mario Pašalić, upisao je dvije asistencije za domaćine. Uzvrati su 10. ožujka. Robert Seligman plasirao se u finale svjetskog gimnastičkog kupa u Melbourneu. Hrvatski reprezentativac u kvalifikacijama konja s hvataljkama zauzeo je 7. mjesto. Filip Ude nije bio toliko uspješan, svoje nastup u Australiji završio na 21. mjestu. Finale na rasporedu u subotu. Melbourne je inače jedan od 3 kvalifikacijskih turnira za olimpijske igre. I za kraj kažemo da je Marin Čilić ispao u drugom kolu ATP turnira u Marseju. Bolji od našeg tenisača sa 6-4, 4-6 i 6-2 bio je Kanađanin Šapovalov. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, vlada u saborsku proceduru poslala prijedlog razrješenja Dražena Jelenića.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.